นั่งต่อเนื่องด้วยความรู้สึกตัวนะครับทำความรู้สึกตัวไว้ก่อนเมื่อมีความรู้สึกตัวเนี่ยก็สังเกตนะเรามีสติขึ้นมาแล้วเราก็หาฐานเลยคนไหนถนัดฐานกายเวทนาจิตหรือธรรมหรือคนไหนถนัดพุทโธพองหนอยุบหนอถนัดดูลมหายใจหรือคนไหนถนัดเคลื่อนไหวก็หากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งเอามาไว้เป็นเครื่องอยู่ของจิตเมื่อมีกรรมฐานแล้วมีจิตเป็นผู้รู้ในกรรมฐานแล้วก็จะเห็นกายแล้วก็ใจไปด้วยเพราะฉะนั้นกรรมฐานของเราที่หาขึ้นมาเนี่ยเป็นแค่เครื่องมือในการฝึกให้จิตมีสติถ้าจิตมีสติแล้วก็จะเอาจิตที่มีสตินั้นมารู้สึกตัวไปด้วยคำว่ารู้สึกตัวก็คือรู้สึกกายและใจคำว่ากายก็หมายถึงร่างกายที่นั่งเดินพูดคุยทำดื่มหรือสวดมนต์หรือนั่งกรรมฐานหรือเดินจงกรมหรือตาหูจมูกลิ้นกายที่มีการกระทบนี่คือร่างกายนี่คือกายนะถ้ารู้สึกตัวนี่คือกายอีกอย่างนึงก็คือรู้สึกใจใจก็คือนามขันธ์ความนึกคิดปรุงแต่งที่เป็นเจตสิก3ขันธ์ที่มีเวทนาสัญญาสังขารถ้าเป็นภาษาไทยก็คือความรู้สึกความรู้สึกก็คือเวทนาความนึกความจำก็คือสัญญาการปรุงแต่งก็คือสังขารที่ปรุงเพราะฉะนั้นนี่คือตัวเรานะฮะที่ประกอบเป็นตัวเราทั้งรูปแล้วก็นามที่มันทำงานอยู่เนี่ยถ้ามีสติปุ๊บรู้ทันถ้ารู้รูปเนี่ยก็รู้ทั้งรูปที่มันเคลื่อนไหวที่ทำงานที่ปรุงแต่งหรือรูปที่มีการกระทบมีการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสเมื่อคือรู้รูปคนไหนที่ถนัดรู้รูปก็รู้ทันรูปที่มันทำงานคนไหนรู้นามก็รู้ใจใจที่มันปรุงแต่งเนี่ยที่มันทำงานเนี่ยมันก็จะมีเวทนาที่มันมีเวทนาเป็นนามขันธ์ไปเกิดที่รูปก็ได้เป็นสุขกายสุขใจสุขกายทุกกายก็ได้หรือเป็นสุขใจทุกใจหรืออุเบกขาก็เป็นเวทนาเป็นการรู้สึกการที่จะมีความนึกคิดความจำได้ก็เป็นสัญญาการที่มีการปรุงแต่งปรุงทั้งเรื่องกุศลแล้วก็อกุศลนั่นก็คือการทำงานของนามหรือว่าการทำงานของจิตที่ไหลไปที่รูปที่ทำงานไหลไปที่นามที่ทำงานเดือรูปแล้วนามทำงานแล้วเนี่ยเกิดความยินดียินร้ายเกิดความแสวงหาเกิดตัณหาเกิดอุปทานไปยึดและจะทำกรรมตรงนี้ก็จะต้องมีสติรู้ทันในวงของทุกข์และการเกิดของทุกข์เพราะฉะนั้นถ้ามีสติปุ๊บเนี่ยก็จะรู้ทันว่ามีอะไรเกิดขึ้นตรงที่รู้ทันว่ามีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยถ้าฝึกสติเราจะรู้เลยว่าจิตของเรายังไม่เข้มแข็งเนี่ยมันยังมีความสุดโต่งอยู่สองทางคือหลงไปที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็เพลินอยู่ที่กามที่วัตถุที่ทางใจที่ปรุงแต่งหรือสุดโต่งอันที่สองก็คือการยังอยากให้มันดียังควบคุมอยู่นะเพ่งเอาไว้จิตผู้รู้ไม่มีนะมีแต่จิตผู้หลงไปเพ่งกับอารมณ์งั้นจิตหนึ่งเพ่งอยู่ในอารมณ์หนึ่งเอาลมหายใจมาก็เพ่งที่ลมเข้าลมออกท้องเข้าท้องพองท้องยุบเดินจงกรมก็อยู่ที่ขาซ้ายขวาสวดมนต์ก็ไปจ้องอยู่ที่บทสวดมนต์เพราะฉะนั้นนั่นคือยังมีการควบคุมการเพ่งให้มันดีอยู่ก็ยังเป็นความสุดโต่งแต่คราวนี้เราจะฝึกจิตผู้รู้เนี่ยสวดมนต์ไปก็ไม่ทิ้งกายไม่ทิ้งใจสวดมนต์ไปก็รู้สึกกายสึกใจไปด้วยรู้สึกตัวไปด้วยเดินจงกรมก็รู้สึกกายใจไปด้วยนั่งกรรมฐานอยู่เนี่ยเอากรรมฐานอะไรก็ได้มาเป็นกุศโลบายในการรู้กายรู้ใจไปด้วยคราวนี้เราจะวัดผลของจิตของเราเนี่ยว่ามีสติหรือเปล่าก็ขึ้นอยู่กับความสุดโต่งสองทางคือหนึ่งหลงไปข้างนอกให้การเพ่งไปข้างในเป็นนักปฏิบัติธรรมถ้าเราจะฝึกเนี่ยจะออกจากทุกข์ได้เนี่ยจะเข้าทางสายกลางได้ก็คือไม่หลงออกไปแล้วก็ไม่เพ่งไม่ควบคุมไม่ทรมานเอาไว้แต่รู้สบายสบายแต่คราวนี้จิตเรายังไม่มีคุณภาพนะยังมีทั้งการเพ่งการหลงการฟุ้งอยู่ไม่เป็นไรไม่ต้องข้ามขั้นอาศัยความเพียรก่อนมันรู้ทันแล้วก็กลับมาที่ฐานที่กรรมฐานของเรา หรือกลับมาที่วิหารธรรมถ้าเราเป็นเพ่งบ่อยเราหายไปบ่อยเลยนิ่งว่างแล้วสุขเอกคตาบางคนรูปหายไม่เป็นไรพอมันเกิดอย่างนั้นแล้วเนี่ยหน้าที่ของเราคือรู้ทันว่าเกิดแล้วนะถ้าจิตไหลออกไปจมกับมันแล้วก็กลับมาที่ปัจจุบันถ้ามันได้เพ่งอีกแล้วรู้ทันเอาแล้วก็มันกลับมาพอไปเพ่งอีกรู้อีกแล้วหงุดหงิดเพราะว่าเคยมีแต่ความสงบความว่างเบาสบายพอมาฝึกสติแล้วมันไม่ได้ดั่งใจมันไม่แซ่บเหมือนแต่ก่อนที่เรานั่งแช่แล้วจมกับอารมณ์นานแสนนานมันไม่มีความสุขเหมือนแต่ก่อนเราก็ต้องทำใจเอาเพราะว่าเราจะพ้นทุกข์เราไม่ได้ไปสร้างภพให้รู้ทันเอาแล้วก็หมั่นกลับมาถ้านั่งๆไปแล้วมันนิ่งหายว่างกันหมดเลยไม่รู้สึกอะไรเลยให้มีสติเล้าขึ้นมาถ้ามันหาบ่อยหายบ่อยก็ลืมตาขึ้นมาหาเครื่องอยู่ขึ้นมาหรือว่าหางานให้มันพิจารณาไปก็ได้กายผมขนเล็บฟันหนังหรือว่าไล่ไปตามส่วนของร่างกายก็ได้ถ้ามันมีงานทำเข้าไว้พยายามทำความรู้สึกตัวให้บ่อยขึ้นแล้วก็สังเกตจิตถ้ามันไหลไปแล้วมันเพ่งไว้แล้วมันกลับมาเพ่งบ่อยก็รู้บ่อยเอาแล้วก็กลับมาบ่อยเผลอบ่อยฟุ้งบ่อยก็รู้บ่อยเอาก็กลับมาอาศัยความเพียรอาศัยขันติคือความอดทนอาศัยสัจจะถ้าตั้งใจจะทำแล้วก็ต้องทำแต่ขณะทำนั้นประกอบนะจิตเราประกอบด้วยอะไรบ้างถ้าสวดมนต์อยู่นั่งกรรมฐานอยู่เดินจงกรมอยู่จิตนั้นหลงไปเผลอไปไม่ได้กุศลเพราะอะไรจิตไม่ได้ประกอบด้วยกุศลแต่ถ้านั่งไปแล้วรู้ทันหลงรู้ฟุ้งรู้คิดรู้กลับมาแล้วบางทีนั่งไปหลงรู้ฟุ้งรู้คิดรู้รู้ทันแยกรูปแยกนามแล้วก็โยนิโสจิตมีคุณภาพที่ดีตรงที่จิตมีคุณภาพที่ดีนั้นจิตประกอบด้วยกุศลก็คือสติสมาธิปัญญาก็ทำให้ศีลเราดีไปด้วยเพราะรู้ทันใจเนี่ยก็ทำให้การทำงานนั้นประกอบด้วยปัญญาเพราะฉะนั้นกายจะกวาดบ้านถูบ้านกายจะเดินจงกรมกายจะสวดมนต์กายจะนั่งกรรมฐานแต่ถ้าจิตนั้นไม่ได้ประกอบด้วยสติสมาธิปัญญาก็หามีประโยชน์ไม่เพราะไปทำงานของโลกโลกแต่ถ้าเอาสติสมาธิปัญญาที่เกิดกับจิตนั้นไปตามรู้ตามดูอานิสงส์ของการปฏิบัติมันก็อาจจะถึงขั้นให้เราพ้นทุกข์ได้เลยอย่างตอนนี้นั่งฟังอาจารย์อยู่เนี่ยถ้าเรานั่งไปแล้วคิดไปนั่งไปแล้วเพลินไปหรือนั่งไปแล้วโลภนั่งไปแล้วโกรธนั่งไปแล้วหลงทำให้จิตนั้นประกอบด้วยอกุศลขณะฟังธรรมเป็นขณะที่เป็นมหากุศลได้ฟังธรรมแล้วได้โอกาสในการเรียนรู้ธรรมแต่จิตนั้นไปประกอบด้วยอกุศลงั้นการฟังธรรมก็ไม่ได้มหากุศลฟังหูกระทบเสียงมันจะมีอุเบกขาเวทนาจะเป็นอุเบกขาเพราะไม่ปรุงแต่งแต่จิตนั้นดันไปประกอบด้วยโลภด้วยโกรธด้วยหลงมันก็เลยไม่สามารถได้กุศลงั้นร่างกายเนี่ยมันปรุงแต่งไม่ได้การที่ปรุงแต่งคือทางใจแต่จิตผู้รู้นั้นหลงไปซะแล้วเป็นอวิชชาซะแล้วหรือฟังไทยฟังธรรมไปมีปิติไปมีความสุขไปก็เป็นการฟังธรรมแบบสร้างภพสร้างชาติการฟังธรรมก็สังเกตนะหรือการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันร่างกายที่มันเคลื่อนไหวเนี่ยมันต้องมีจิตที่มีประกอบด้วยกุศลเราไม่ใช่ต้นไม้ไม่ใช่ก้อนหินเราเป็นมนุษย์ที่ใจสูงที่เราจะพ้นทุกข์แล้วเราต้องหมั่นสังเกตอยู่ตลอดเวลานะจิตของเรามีคุณภาพพอไหมกายทำงานอยู่เนี่ยจิตรู้ทันไหมจิตเห็นไหมว่ากายทำงานจิตเห็นไหมว่าใจทำงานและมีคุณภาพในการรู้แยกมันแล้วก็โยนิโสดูไตรลักษณ์ของมันไหมให้สังเกตเอาขณะที่นั่งเรามีสติรู้ทันไหมว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยอายตนะภายในนี่ทำงานอยู่รู้ทันไหมขณะที่มีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเข้ามาที่มีการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสหรือนึกคิดขณะที่กระทบนี่คือช็อตสำคัญของสังสารวัฏเรารู้ทันไหมว่าตากำลังเห็นรูปจิตรู้ไหมขณะที่เห็นขณะที่เห็นนี่เราไปรู้รูปทั้งหมดเลยแต่เราลืมรู้ว่าเรากำลังเห็นขณะที่ได้ยินเสียงหูได้ยินเสียงจิตรู้ทันไหมหรือไปรับรู้เสียงอย่างเดียวแล้วลืมตัวขณะที่ใจนึกคิดเราสามารถรู้ได้ไหมว่าใจกับความคิด จิตเป็นผู้รู้ว่ามีความคิดเกิดขึ้นรู้ไหมขณะที่มีการกระทบและกระเทือนเกิดความปรุงแต่งของนามขันธ์ขณะที่กระทบและเกิดยินดียินร้ายเกิดตัณหาจิตรู้ทันไหมเพราะฉะนั้นสามารถแยกได้ระหว่างอายตนะภายนอกและก็ภายในแล้วก็รู้ขณะที่กระทบไหมทุกคนมีตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจขณะที่นั่งอยู่เดินอยู่สวดมนต์อยู่หรือใช้ชีวิตประจำวันของเราเนี่ยรู้ไหมว่ามีอายตนะภายในกระทบอายตนะภายนอกรู้ไหมว่ามีการกระทบอยู่ขณะที่คิดรู้ไหมว่าคิดเพราะฉะนั้นเนี่ยสติจำเป็นอย่างยิ่งในการอยู่ที่ปัจจุบันถ้าเราไม่รู้ทันเราก็จะเพลินหลงไปสร้างภพมันตรงที่เราหลงไปเนี่ยนี่คือเรียกว่าอวิชชาอวิชชาคือไม่รู้ไม่รู้ในสิ่งที่สมควรรู้นะฮะสิ่งที่สมควรรู้ก็คือขณะที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบเนี่ยแล้วก็เถื่อนขึ้นมารู้ทันไหมแล้วรู้แล้วแยกมันไหมแล้วเห็นไม่เป็นไตรลักษณ์ไม่รู้ในสิ่งที่สมควรรู้แต่ดันไปรู้เอาสิ่งที่ไม่สมควรรู้ก็คืออะไรไปรู้รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสความนึกคิดไปอยู่ที่เขาไปจมอยู่กับเขาเมื่อไปจมแล้วเกิดความยินดีความยินร้ายเมื่อเราเกิดความยินดียินร้ายแล้วไหลไปแล้วเนี่ยมันไม่รู้ตัวละเพราะมันไปอยู่ที่อารมณ์ละมันก็เลยถูกตัณหาครอบงำก็เลยเข้าไปยึดมั่นถือมั่นได้อุปาทานก็ทำให้เราไปสร้างภพก็คือแสดงออกทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมภพภูมิก็ยาวขึ้นไปอีกทุกข์ก็ยาวนานเพราะฉะนั้นขณะที่เราฟังธรรมเนี่ยจุดแตกหักของสังสารวัฏก็คืออยู่ที่ปัจจุบันเนี่ยถ้าปัจจุบันเนี่ยขณะที่เรานั่งเนี่ยสังเกตไหมร่างกายนั่งอยู่แล้วรู้ว่าร่างกายนั่งขณะที่ร่างกายนั่งอยู่เนี่ยมีการกระทบเนี่ยรู้ทันการกระทบไหมแล้วเห็นใจเลื้อยขึ้นมาคิดไหมแล้วขณะที่นั่งฟังอยู่เนี่ยมีไม่ยินดีและยินร้ายนั่งฟังอยู่แล้วเห็นไม่สังขารปรุงแต่งเพราะฉะนั้นขณะที่ทำกุศลอยู่ถ้าอากุศลเกิดขึ้นขณะฟังธรรมแล้วเกิดเบื่อเกิดหงุดหงิดเกิดรำคาญนี่อกุศลมันเกิดขึ้นเนี่ยเราสามารถปรับจากอากุศลเป็นมหากุศลได้ไหมนั่งอยู่แล้วเบื่อเกิดขึ้นรำคาญเกิดขึ้นไม่ชอบเกิดขึ้นเรารู้ทันไหมแล้วเห็นไหมเมื่อกี้ไม่มีตอนนี้มีเกิดขึ้นพอมีแล้วรู้ทันแล้วมันบีบบังคับมันไม่หายแล้วบังคับไม่ได้เห็นอนัตตาไหมแล้วรู้ทันแล้วมันดับไปเห็นอนัตตาแล้วเห็นอนิจจังไหมเนี่ยเรานั่งแรกๆเรามาฟังธรรมเราอาจจะมาฟังเพื่อให้เข้าใจว่าหลักของการปฏิบัติเป็นอย่างไรฟังให้รู้หนทางของการปฏิบัติแล้วคราวนี้พอเรารู้หลักปฏิบัติแล้วเราก็ยังฟังธรรมแล้วก็ปฏิบัติตามเหมือนกันนะแต่การฟังต่อมาเป็นการฟังเพื่อให้จิตนั้นตั้งมั่นและถึงฐานเป็นการฟังเพื่อฝึกสติสมาธิและปัญญาธรรมะอาจจะเหมือนเดิมแต่จิตรูปและนามกายและใจก็จะทำงานมันแต่ละครั้งไม่เหมือนกันความเข้าใจธรรมะก็จะละเอียดขึ้นแล้วการเห็นรูปเห็นนามของเราก็จะชัดเจนขึ้นเราไม่ได้มาฟังธรรมเพื่อจะได้เข้าใจเหมือนแต่ก่อนละแต่เรามาฟังธรรมประกอบด้วยปัญญาถ้าเขาเนี่ยธรรมะอาจจะเหมือนเดิมก็มีรูปนามมีศีลสมาธิปัญญาแต่มาการเราฟังธรรมของเราเนี่ยจิตจะรู้หลักในการปฏิบัติจิตจะตั้งมั่นอยู่ที่ฐานรู้สึกตัวนั่งฟังธรรมไปเรื่อยๆนะฮะถ้าเราฟังธรรมเรื่อยๆตอนนี้เราฟังธรรมประกอบด้วยปัญญาแล้วจากที่เรารู้หลักแล้วคราวนี้ฟังธรรมประกอบด้วยปัญญาก็คือไม่ใช่เราเป็นผู้ฟังให้จิตและพูดตั้งมั่นแล้วรับรู้การฟังเห็นกายนั่งเวลาที่มีการกระทบจิตรู้ทันการกระทบตายังเห็นรูปถ้าคนไหนลืมตาอยู่หูได้ยินเสียงจิตรับรู้การได้ยินจมูกลิ้นกายยังทำงานพอได้ยินเสียงแล้วกระทบแล้วปิติจิตจะรู้ว่ามีปิติแล้วก็จะสามารถแยกระหว่างหูที่ได้ยินเสียงอยู่กายที่นั่งอยู่ที่ฐานแล้วปิติเลื้อยขึ้นมาก็จะโยนิโสเห็นปิติพอฟังมาแล้วเกิดเบื่อขึ้นมาขี้เกียจขึ้นมาก็หูก็ยังฟังอยู่ความเบื่อเลื้อยขึ้นมาแล้วเห็นไตรลักษณ์ของความเบื่อเห็นไม่ชอบเห็นไตรลักษณ์ของความไม่ชอบโยนิโสมันดับปุ๊บมันเกิดธรรมปิติเกิดขึ้นมามันจากที่เบื่อพอรู้ทันมันดับปุ๊บปิติเลื้อยขึ้นมามันไม่เที่ยงเลยก ็รู้ปิติพอปิติดับปุ๊บหูก็ยังได้ยินเสียงอยู่กายก็ยังนั่งอยู่เนี่ยเราเรียกว่านั่งฟังธรรมประกอบด้วยปัญญาถ้านั่งอยู่แล้วเกิดเบื่ออยากเลิกก็ดูเบื่อดูอยากแล้วโยนิโสดูไตรลักษณ์ของมันหูก็ยังฟังเสียงอยู่นะแต่จิตหนึ่งสามารถรับรู้อารมณ์ได้เป็นร้อยเป็นพันดังนั้นการฟังธรรมเป็นเครื่องอยู่เพื่อให้เราเห็นกายแล้วก็เห็นใจฟังธรรมจิตอยู่จิตเคลื่อนไปที่ไหนก็แล้วแต่สติไม่ตั้งมั่นรู้ทันเอาสติก็ดับการฟังธรรมอยู่กุศลอกุศลเกิดขึ้นก็ได้แต่เราปรับให้เป็นมหากุศลคือรู้ระโยนิโสขณะที่ตามรู้ตามดูและตั้งมั่นในการรู้ทำหน้าที่ฟังธรรมไปเนี่ยเราได้มีวิริยะคือเอาการบ้านไปฝึกสติสมาธิแล้วก็ปัญญาเราได้มีขันติอดทนต่อกิเลสแล้วก็มารแล้วก็วัตถุกามทั้งหลายเราได้มีสัจจะถ้าเราตั้งใจจะปฏิบัติให้ครบชั่วโมงขณะที่นั่งชั่วโมงหนึ่งเนี่ยมีอุปสรรคหรือมีวิกฤตหรือมีกุศลอกุศลเกิดขึ้นขันห้าทำงานเราสามารถรู้ทันแยกรู้ตั้งมั่นรู้เห็นกระทบแล้วกระเทือนเราสามารถเห็นไตรลักษณ์ของอารมณ์ทั้งหลายเห็นมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปการฟังธรรมเนี่ยฟังเหมือนกันนะแต่คุณภาพจิตไม่เหมือนกันฟังธรรมด้วยสติคนไหนที่สติไม่ดีพอฟังไปจิตไหลรู้จิตหลงรู้กลับมาฟังไปแล้วเพ่งไม่อยากให้หลงรู้ทันกลับมาฝึกด้วยสติจนคนไหนที่สติดีแล้วเนี่ย ฟังธรรมด้วยจิตที่มีคุณภาพคือสมาธิคราวนี้จิตจะตั้งมั่นอยู่ที่ฐานจิตจะรับรู้การกระทบที่ปัญจทวารหรือกระเทือนเลื้อยมาที่มโนทวารจะกระทบแล้วกระเทือนหรือกระทบเสร็จแล้วเกิดชอบไม่ชอบเกิดตัณหาเกิดขึ้นเนี่ยจิตก็จะรู้ทันแยกแล้วก็เห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นเห็นการเกิดขึ้นของอารมณ์กระทบแล้วใจเลื้อยมาคิดกระทบแล้วชอบไม่ชอบกระทบแล้วอยากไม่อยากหรือเพลินจิตจะรู้ทันแล้วจิตก็จะตั้งมั่นเห็นเลยเกิดขึ้นตั้งอยู่บังคับไม่ได้แล้วก็เสื่อมสลายไปนี่เรารู้แล้วก็ฟังธรรมเนี่ยฟังธรรมประกอบด้วยสติฟังธรรมประกอบด้วยสมาธิตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้ฟังธรรมประกอบด้วยปัญญาแล้วก็สามารถโยนิโสดูไตรลักษณ์ได้อันเนี้ยดีไม่ดีพอฟังธรรมเนี่ยจิตถูกเนี่ยอาจจะได้ของดีขณะฟังธรรมก็ได้เพราะมันมีปัญญาเห็นรูปนามทั้งหลายตามความเป็นจริงแต่บางคนฟังธรรมแล้วไม่ชอบแล้วไม่รู้ตัวฟังธรรมแล้วชอบไม่รู้ตัวอันนั้นก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรในการฟังธรรมให้เมื่อเราเข้าใจแล้วเนี่ยยังฟังธรรมยังรับผลของกรรมได้เหมือนเดิมนะทำความเข้าใจยิ่งฟังมันยิ่งละเอียดขึ้นยิ่งเราฟังแบบไม่มีเราเป็นการฟังยิ่งเราฟังแบบจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานเนี่ยหูมันจะได้ยินเสียงจิตมันจะรับรู้ธรรมะมันจะบริสุทธิ์เข้ามาที่จิตเพราะไม่มีเราเป็นผู้ฟังถ้ามีเราเป็นผู้ฟังนะเราก็จะชอบหรือไม่ชอบมันเราฟังด้วยตัณหาแต่ถ้าเราฟังด้วยปัญญาเนี่ยเราจะเห็นนะกายนั่งจิตเป็นคนรู้ใจปรุงแต่งจิตเป็นคนรู้อายตนะภายนอกภายในกระทบจิตเป็นคนรู้กระทบและกระเทือนจิตเป็นคนรู้พอนั่งปุ๊บสติหายไปจิตก็จะรู้ว่าหายพอหายปุ๊บจิตตัวใหม่ก็จะมาตั้งมั่นต่อก็ไม่เห็นกายเห็นใจต่อไม่ต้องอาศัยเพียรนะเพียรเอาต่อเนื่องเอาสังเกตไหมนั่งเนี่ยเรารู้ตัวไหมว่าเรานั่งหรือว่าเราไปรู้รูปรู้นามข้างนอกไหลไปที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสหรือไหลไปที่ความนึกคิดหรือไม่รู้แต่หันเข้าไปเพ่งไปควบคุมบังคับเอาไว้รู้ทันไหมคนไหนที่นั่งหลับตาแล้วสติมันหายว่างไปเลยก็ลืมตาขึ้นมาตรงขณะที่มันแย่เนี่ยเป็นโอกาสที่เราต้องเพียรขณะที่มีวิกฤตเนี่ยคือโอกาสที่เราต้องฝึกรู้สึกตัวขึ้นมาทำความรู้สึกขึ้นเรื่อยๆต่อเนื่องต่อเนื่องถ้าเราเห็นว่าทุกอย่างมันบีบคั้นบังคับไม่ได้เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาก็ดูสิขณะที่จิตเราตั้งมั่นแล้วถึงฐานเนี่ยจิตนั้นจะประกอบด้วยศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาจิตจะประกอบด้วยบารมีทั้ง10มาประชุมกันตรงที่ตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้เนี่ยขณะที่จิตตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้ขันทั้ง5ยังทำงานอยู่นะยังมีเบื่อมีขี้เกียจมีง่วงมีอะไรได้หมดทุกอย่างเลยกิเลสอะไรเกิดได้หมดทุกอย่างแต่ขณะที่จิตเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วตั้งมั่นมีบารมีเนี่ยจิตจะเห็นเขาอย่างที่เขาเป็นเห็นตามความเป็นจริงนั่งๆอยู่ความขี้เกียจเกิดขึ้นจิตจะเห็นได้จากไม่ขี้เกียจแล้วขี้เกียจเลื้อยขึ้นมา พอรู้ทันความขี้เกียจแยกไปถูกรู้ถูกดูแล้วก็เห็นทุกขังมันตั้งอยู่แล้วบีบบังคับแล้วเห็นอนัตตาคือบังคับไม่ได้ขณะที่มันอยู่แล้วเกิดความไม่ชอบก็เห็นความไม่ชอบเลื้อยขึ้นมาแล้วก็อยากเลิกก็เห็นความอยากเลื้อยขึ้นมาจากไม่มีแล้วมีเกิดขึ้นปัญญาก็เห็นมันจะเห็นอารมณ์หลากหลายขณะที่เบื่อขี้เกียจอยากเลิกหูยังได้ยินเสียงจิตก็รับรู้การได้ยินไปด้วยแถมจิตยังรู้อยู่ที่ฐานด้วยนั้นจิตจะมีคุณภาพรับรู้อารมณ์ได้เป็นร้อยเป็นพันขณะที่ฟังอยู่กุศลอกุศลเกิดขึ้นจิตก็จะรู้ทันนั้นสังเกตนะเรานั่งเดินสวดมนต์หรืออยู่ในชีวิตประจำวันของเรารู้ทันไหมว่าอายตนะทำงานเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสเนี่ยรู้ไหมว่าขณะที่เห็นเนี่ยตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสกายสัมผัสใจนึกคิดเห็นไหมใจปรุงแต่งที่มีปฏิกิริยาต่อการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสรู้ทันไหมความทุกข์เกิดขึ้นแล้วเนี่ยความทุกข์เกิดขึ้นที่ไหนก็เกิดขึ้นที่อายตนะนี่แหละตรงที่เห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสนี่นะแล้วมันไปเจริญทางใจสติจำเป็นทุกที่นะทุกสถานในการทุกเมื่อขณะที่เห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสมีสติไหมจิตของพวกเราเร่ร่อนและเดินทางตลอดเวลาเลยนะร่างกายก็เดินทางตลอดเวลาบางคนมีหลายบ้านบางคนไปเที่ยวร่างกายก็เดินทางไปตลอดจิตของเราก็เดินทางตลอดเลยนะเดี๋ยวจิตเดินทางไปที่ตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจเดี๋ยวเดินทางไปที่อดีตไปที่อนาคตเดี๋ยวเราก็เดินทางไปในวงของปฏิจจสมุปบาทไปสร้างภพเรายังไม่รู้เลยผลของกรรมที่เราทำนั้นจะให้ผลอย่างไรเพราะเราไม่ได้ศึกษาเรียนรู้และไม่ได้เห็นแจ้งเราก็ยังเพลินอยู่กับวัตถุกรรมบางคนเดินทางไปไหนก็แล้วแต่ไปติดกับดักก็ไปเพลินอยู่ที่รูปพอเดินทางไปแล้วไปเห็นเสียงสวยงามก็เพลินอยู่ที่เสียงไปติดกับจักรของรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสไปติดกับจักรของมารที่ปัญจทวารเสร็จก็หลงเพลิดเพลินไปที่มโนทวารยินดีพอใจเกิดการแสวงหาแล้วยึดมั่นถือมั่นนั้นจิตยังเดินทางอยู่ยังเร่ร่อนอยู่มันต้องหาบ้านให้จิตบ้านของเราก็มีสองหลังนะบ้านหนึ่งบ้านของกายร่างกายเขาไปหาบ้านบางคนมีบ้านสองหลังสามหลังแล้วก็ต้องมีบ้านของจิตบ้านของจิตก็เอามาฝึกให้จิตนั้นมีสติพอมีบ้านแล้วตั้งมั่นอยู่ที่บ้านแล้วก็รับรู้อะไรที่ผ่านมาหน้าบ้านหลังบ้านมีอะไรเข้ามาขโมยขโจรเข้ามาก็รู้ทันแยกแล้วก็โยนิโสนั้นฝึกกลับบ้านบ่อยๆให้จิตกลับบ้านบ่อยๆแล้วจิตตั้งมั่นอยู่ที่บ้านจิตก็มองออกนอกบ้านไปว่ามีอะไรผ่านมาบ้างแล้วก็สามารถเห็นความจริงเขาเข้ามาแล้วก็ไปมาแล้วเขาไปต่อไปเราจะเป็นอิสระนะเราไม่ได้จมอยู่กับกามนะเราจะมีปัญญาเราจะมีฉันทะในการปฏิบัตินั่งสบายๆทำความรู้สึกตัวอยู่กับปัจจุบันเห็นไหมว่าปัจจุบันเผลอเห็นไหมปัจจุบันหลงให้รู้ทันเอาแล้วก็กลับมารู้สึกตัวคนไหนถ้าปัจจุบันพอมีความคิดรู้ว่าคิดความคิดดับปุ๊บทันทีนั่นเป็นไตรลักษณ์นั่งๆอยู่ก็ปวดหลังปวดขาขึ้นมาเห็นไหมจากไม่มีแล้วปวดเกิดขึ้นพอรู้ทันปุ๊บความปวดแยกออกมาเห็นร่างกายนั่งเห็นกระดูกอยู่ส่วนหนึ่งเห็นความปวดอยู่ส่วนหนึ่งจิตผู้รู้อยู่ส่วนหนึ่งแล้วก็อยู่ที่ฐานพอปวดแล้วเกิดความรู้สึกมีปฏิกิริยาทางใจเองก็หันมาดูความคิดแล้วก็โยนิโสขณะที่ความปวดตั้งอยู่เป็นไตรลักษณ์ให้เราเห็นเนี่ยเป็นทุกขังกับอนัตตาอาจจะมีใจปรุงแต่งเกิดขึ้นมาก็ได้ก็รู้ทันใจอาจจะมีปฏิจจสมุปบาทอาจจะมีเวทนามีตัณหาก็รู้ทันเอาแล้วก็โยนิโสขณะที่ปวดเนี่ยเกิดทางกายหูก็ยังได้ยินเสียงอยู่ตาก็ยังเห็นรูปอยู่จิตก็รับรู้ตรงนี้ไปด้วยมันจิตผู้รู้สามารถรับรู้อารมณ์ได้หลากหลายเป็นร้อยเป็นพันอารมณ์แย่ก็ได้เจริญก็ได้เสื่อมก็ได้แต่จิตจะรู้ทันในอารมณ์นั้นเราเป็นเช่นนี้ไหมแล้วเราเห็นไหมอารมณ์ที่ปรุงแต่งนั้นล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปสังเกตเอาคนไหนที่มีสมาธินำปัญญาเนี่ยก็มีสติขึ้นมาก่อนนะพอมีสติปุ๊บเนี่ยพอนั่งหลับตาปุ๊บเนี่ยร่างกายมันหายแตกเป็นแสงก็มีสติรู้ทันในสมาธินั้นร่างกายยังนั่งแข็งทื่ออยู่นะแต่ว่า จิตนั้นรับรู้ร่างกายมองลงไปที่ร่างกายมันกลายเป็นแสงสว่างพอจิตจะไหลไปหาแสงสติก็รู้ทันแล้วก็รู้อยู่ในแสงนั้นโดยไม่จมกับแสงพออยู่กับแสงสักพักหนึ่งมีนิมิตอะไรเกิดขึ้นจิตจะรู้นิมิตเหล่านั้นไม่จมกับนิมิตพอนิมิตเกิดขึ้นรู้นิมิตเกิดขึ้นเห็นไหมบังคับไม่ได้พอนิมิตเกิดขึ้นใจมีปิติรู้ปิติใจอยากรู้รู้ว่าอยากแล้วก็ดูไตรลักษณ์ของมันแล้วก็สมาธิเป็นฐานแล้วก็เดินปัญญาได้ด้วยแล้วก็กลับมาอยู่ที่แสงต่อพออยู่ที่แสงสักพักหนึ่งจิตเคลื่อนไปหาแสงรู้ทันจิตถอยกลับมาที่ฐานเอาแสงเป็นฐานเพื่อรุ่นจะทันใจและกายที่ปรุงแต่งพออยู่ที่แสงจับแสงอยู่จับแสงอยู่เขาเรียกว่าวิตกก็มีสติรู้ทันพอแสงเกิดขึ้นเกิดขึ้นจับแสงได้สมาธิตื้อขึ้นมาก็เลยวิจารณ์อยู่ที่สมาธิก็ยังเอาแสงเป็นอารมณ์อยู่แต่จิตนั้นมีกำลังของสมาธิเต็มที่แล้ววิจารณ์อยู่กับสมาธิสักพักหนึ่งปิติเลื้อยขึ้นมาพอปิติเลื้อยขึ้นมาปุ๊บนั้นจิตก็เห็นปิติเกิดขึ้นทางใจเลื้อยขึ้นมาแล้วก็เอาแสงเป็นฐานฉะนั้นจิตจะมีแสงเป็นที่รับรู้แล้วก็จะมีฐานเกิดตั้งของจิตแล้วก็รับรู้ปิติที่เลื้อยขึ้นมาทางใจตรงนี้แหละจิตเลยตั้งมั่นสภาวะของเอโกที่ภาวะก็เกิดขึ้นสำหรับคนที่มีสมาธินำปัญญาจะเห็นสมาธิตั้งมั่นอยู่นะแล้วก็จะเห็นแสงเป็นอารมณ์ที่ถูกรู้แล้วจะเห็นปิติเลื้อยขึ้นมาก็ตั้งมั่นดูปิติสักพักหนึ่งปิติดับไปกลายเป็นความสุขเลื้อยขึ้นมาก็เห็นองค์ฌานเกิดแล้วก็ดับแต่ก็มีแสงเป็นอารมณ์อยู่แต่อารมณ์ทางใจนั้นจากปิติดับกลายเป็นความสุขเลื้อยขึ้นมาตรงนี้สภาวะของเอโกที่ภาวะจิตนั้นมันตั้งมั่นรับรู้อารมณ์ได้ทั้งฐานการกระทบแล้วก็ทางใจที่ปรุงแต่งเราจะอยู่ต่อจนกระทั่งความสุขเลื้อยขึ้นมาเห็นความสุขก็ไม่เที่ยงกลายเป็นอุเบกขาเอกคตาก็ได้เป็นฌานที่4แต่ก็ยังมีแสงเป็นอารมณ์อยู่แต่ความรู้สึกของร่างกายจะเบาบางเฉียบเลยนะบางคนจะรู้สึกเหมือนร่างกายหายแต่ก็มีอุเบกขาเอกคตาตั้งบางคนก็ร่างกายแข็งทื่อเลยแต่จิตตั้งมั่นเลยนะแยกเลยเราก็รู้อยู่มีสติอยู่ในอารมณ์นั้นนั่นแหละคือสัมมาสมาธิที่ดีเยี่ยมเลยคนไหนที่ทำได้ขนาดนี้อย่าทิ้งตัวผู้รู้ในสมาธิก็ให้รู้อยู่พออยู่สักพักรู้สึกจิตมันอิ่มละก็คลายจิตถอยออกมาตรงที่คลายออกจากฌานเนี่ยคลายด้วยการเอาสติมาปรับก็คือรู้ทันนะอย่าเพิ่งถอยพรวดออกมาให้รู้ทันเอาแล้วจิตมันจะค่อยถอยออกมาถอยออกมาทำกว้างกว้างกว้างมาเห็นร่างกายทั้งร่างกายนั่งปรับจากสมาธิกลายเป็นสติมาเห็นร่างกายนั่งร่างกายนั่งจิตเป็นคนดูคราวนี้เราอาจจะอยู่ข้างในนานจิตมันอาจจะทื่อๆอยู่มันไม่ค่อยกับเพื่อมันไหวเท่าไหร่ก็พยายามเคลื่อนพาจิตกลับมาที่หน้าผากบ้างหน้าอกบ้างที่ขาบ้างให้จิตเนี่ยมันได้ออกไปตามส่วนต่างๆของร่างกายหรือเห็นร่างกายกว้างขึ้นมาคราวนี้พอจิตเริ่มขยับแล้วเนี่ยต่อไปจะเริ่มรู้สึกตัวมากขึ้นนั่งนานๆแล้วความปวดปวดขึ้นมาเวทนาจะปวดมากขึ้นนะเริ่มมีมากขึ้นเรื่อยๆขึ้นมาเห็นไหมจากไม่มีเวทนาแล้วเวทนาเกิดขึ้นอันจิตที่ตั้งมั่นเนี่ยเขาจะเห็นเลยกายนั่งเป็นส่วนหนึ่งเวทนาผุดขึ้นมาอีกส่วนหนึ่งตาหูจมูกลิ้นกายใจจะแยกกันขันแต่ละขันจะแยกกันเป็นกองกองเลยถ้าเกิดเขาทำได้สมาธิถึงขั้นนี้เนี่ยวิเศษสุดเพราะจิตเขามีกำลังมากมายเลยแยกได้เพราะเขาทำสมาธินำปัญญาเป็นกำลังจิตที่สว่างไสวแต่ว่าต้องเอาจิตกลับมาที่กายที่ใจให้ได้มาแยกรูปแยกนามให้ได้ไม่งั้นจะไปยินดีพอใจตรงนั้นตอนนี้ก็กลับมาเห็นกายใจแยกเป็นส่วนส่วนกันไปจะเห็นเลยนั่งอยู่กายนั่งอยู่ความปวดเลื้อยขึ้นมาพอความปวดเลื้อยขึ้นมาเห็นใจที่หงุดหงิดเห็นหงุดหงิดแยกออกไปสักพักพอรู้ทันหงุดหงิดอาจจะดับขณะตาเลยนั่งไปสักพักมีความคิดผุดขึ้นมาหันไปเห็นความคิดขาดต่อหน้าตาเลยนั่งไปจะรับรู้ตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจรับรู้ฐานไปด้วยรับรู้อายตนะทั้งหมดด้วยวิเศษสุดแรงกำลังมีมากมายสามารถแยกได้ชัดเจนถ้าเขาได้สดับฟังธรรมเขาจะเอาจิตที่มีคุณภาพเนี่ยกลับมาเห็นกายแล้วก็เห็นใจพวกที่ทำสมาธินำปัญญาแล้วพวกนี้ไม่ต้องห่วงนิวรณ์เลยเพราะพวกนี้ทำสมาธิได้นิวรณ์ก็ไม่เข้ามายุ่งกับเขาแล้วเมื่อไหร่ที่นิวรณ์เข้ามาเขาจะเห็นนิวรณ์ขาดต่อหน้าต่อตาเลยมีแรงกำลังนิวรณ์ทำเขาไม่ได้แต่เขาต้องมีสัมมาทิฏฐินะนำกลับเข้ามาแยกรูปแยกนามแล้วก็มันเข้ามาเห็นเหตุปัจจัยของรูปนามแล้วก็เดินปัญญาต่อเขาก็จะได้กำลังจิตที่ดี ส่วนคนไหนที่เข้าฌานไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็เก็บทีละขณะจิตทีละขณะจิตก็เอาสมาธิก็เอาสติขึ้นมาก็คือเอาปัญญานำสมาธิก็ฝึกสตินั่นแหละทำกรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งแล้วก็หมั่นสังเกตจิตที่ไหลไปฟุ้งไปในทางสุดโต่งทั้งสองทางรู้ทันแล้วก็หมั่นพาจิตกลับมาที่ฐานเข้าสู่ทางสายกลางจนจิตตื่นตั้งมั่นด้วยความเพียรนะพอตื่นตั้งมั่นแล้วเนี่ยจิตเนี่ยเลยไม่ไหลไม่หลงแล้วเพราะจิตจำอารมณ์ได้จิตตื่นแล้วตั้งมั่นอยู่ที่ฐานเองด้วยตัวจิตอันนี้อาศัยความเพียรเมื่อตื่นแล้วเนี่ยจิตก็เลยไม่ไหลไม่หลงไม่เพ่งไม่บังคับแต่รู้สบายสบายที่ฐานจิตก็เลยรับรู้ตาหูจมูกลิ้นกายใจรับรู้การเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสแล้วก็เห็นใจที่มีปฏิกิริยาต่อการกระทบเห็นเวทนาเห็นตัณหาจิตก็จะมีคุณภาพขึ้นมาได้จากความเพียรอันนี้อาศัยสติจนกระทั่งมีปัญญาเห็นตามความเป็นจริงขึ้นมาทั้งสองคนก็จะมาเท่ากันตรงที่จิตตื่นไม่ไหลไม่เพ่งคนหนึ่งอาศัยสมาธินำคนหนึ่งอาศัยปัญญานำคือฝึกสติขึ้นมาก่อนจนจิตเนี่ยเห็นเขาตามความเป็นจริงแล้วมันเลยตั้งมั่นขึ้นมาต่อไปก็เป็นกลางด้วยกันทั้งคู่เมื่อเห็นจนช่ำชองแล้วเนี่ยว่ามันอย่างไม่เที่ยงบังคับไม่ได้มันก็เริ่มเป็นกลางมันก็จะมาเสมอกันตรงนี้เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะฝ่ายใดก็ต้องอาศัยเพียรพวกที่สมาธินำเขาก็ต้องอาศัยทำสมาธิบ่อยๆทำรูปแบบบ่อยๆสมาธิเขาจึงจะแก่กล้าพวกที่ทำสติถ้าไม่ฝึกสติก็ไม่เกิดไม่เพียรสติอัตโนมัติก็ไม่เกิดมันทั้งสองฝ่ายก็ต้องอาศัยเพียรทั้งคู่แต่การเพียรทั้งสองฝ่ายนี้ก็จะไม่หนีรูปไม่หนีนามมันจะเห็นสภาวะเมื่อมีสติแล้วเนี่ยต่อไปเราก็จะเชื่อกรรมและผลของกรรมแล้วรู้ทันใจศีลก็จะดีขึ้นด้วยเพราะเรารู้ทันใจโลภโกรธหลงอกุศลที่จะพาให้ผิดศีลเนี่ยรู้ทันบ่อยๆมันก็ไม่จมกับมันต่อไปจิตก็มีแรงกำลังของกุศลมากขึ้นมันใช้เวลาของตัวเองนะวันนี้เราจะต้องสร้างบารมีไปด้วยนะมีขันติไหมอดทนไหมมีสัจจะตั้งใจว่าจะทำแล้วทำให้ได้ไหมมีวิริยะคือเพียรเอาการบ้านไปฝึกไหมตรงที่ตั้งมั่นในการรู้แยกรูปแยกนามระโยนิโสเนี่ยบารมีทั้ง10เกิดแล้วศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาก็เกิดทุกขณะจิตทุกขณะจิตเกิดพร้อมกับจิตฝึกนะครับต้องต่อเนื่องเอาต้องเข้มแข็งเพราะฉะนั้นจิตที่กำลังทำกรรมอยู่เป็นมรรคกรรมเนี่ยเป็นมรรควิธีเนี่ยประกอบด้วยสติสมาธิปัญญาและศีลของเราดีขึ้นไหมนะครับสังเกตเอาวัดทุกขณะทุกขณะทุกขณะจิตนะหายใจเข้าขณะเนี้ยหายใจออกขณะเนี้ยหายใจเข้าหายใจออกรู้สึกตัวไปเนี่ยใจหลงรู้ทันไหมใจเผลอรู้ทันไหมขณะที่นั่งมีใครหลังโกงมีใครคอตกรู้ทันแล้วปรับไหมขณะที่ฟังเสียงอาจารย์จู่ๆมันเสียงอาจารย์มันหายวับไปเลยไม่รู้เนื้อรู้ตัวมีไหมถ้ามีเหตุการณ์อย่างนี้สติเรารู้ทันไหมนะครับอาศัยวัดผลเอาให้ทุกคนตั้งใจในการปฏิบัติโอกาสมีแล้วนะครับถ้ามีวิชาก็จะรู้ทันการกระทบถ้ามีอวิชชาจิตก็จะไหลไปหาการกระทบและจมอยู่กับอารมณ์ที่กระทบนั้นแล้วก็วนอยู่ในการกระเทือนอวิชชาก็จะพาเราไปสร้างภพสร้างชาติแล้วก็สะสมให้มีสิ่งต่างๆที่ปรุงแต่งเป็นความยึดมั่นถือมั่นก็จะเกิดทิฏฐิเกิดภาวะเกิดศีลปัตตปรามาสเกิดอะไรที่ปรุงแต่งขึ้นมาแต่ถ้ามีวิชาปุ๊บรู้ทันแยกโยนิโสมันดับปุ๊บทันทีทำให้อวิชาขาดไปหนึ่งขณะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆสร้างเหตุปัจจัยไปเรื่อยๆจนกระทั่งเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นนะครับให้ทุกท่านจงสร้างบารมีเอานะครับ